Ζήτησα και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μου ξανά σήμερα στη συχνότητα του Sky Crete's από τον σεισμολόγο, τον πολύ γνωστό σεισμολόγο, έτσι και οικείο σε μερικούς από εμάς, τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, να συζητήσουμε λίγο με αφορμή και μια ανάρτηση που έκανε εκείνος νωρίτερα. Τι μου κάνετε, καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καταρχάς να ξεκινήσω έτσι. Καλώς δεν ανησυχούμε εμείς όσοι κουνηθήκαμε χθες το βράδυ αργά, κύριε Παπαδόπουλε.
Πιστεύω ότι καλώς δεν ανησυχείτε και μπορώ να συνοψίσω χρησιμοποιώντας, αν θέλετε, και δημοσιογραφική έκφραση, ο κίνδυνος πέρασε.
Μακάρι.
Και γιατί το λέμε αυτό? Για τον απλούστατο λόγο ότι ναι, μεν ο σεισμός είχε σημαντικό μέγεθος, 6,1 όπως είναι γνωστό, αλλά από την άλλη μεριά η αιστεία του βρισκόταν σε βάθος περίπου 70 χιλιόμετρων, ήταν σημαντικό το βάθος της αιστείας σε σχέση με τους πολλούς επιφανειακούς σεισμούς που ζούμε στη χώρα μας, με αιστείες στα 5, στα 10 ή στα 15 χιλιόμετρα μόνο. Και εκτός από το σημαντικό βάθος της αιστείας, είχαμε και το γεγονός ότι η αιστεία αυτή εντοπίζεται μακριά από κατοικημένες περιοχές, στο θαλάσσιο χώρο, μακριά από τα νησιά, την Κάσπαθο, την Κάσο, την Κρήτη, και κατά συνέπεια δεν είχαμε δυσμενείς, δεν είχαμε αρνητικές επιπτώσεις από αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό.
Διάβασα βέβαια και θα ήθελα, όσο αυτό είναι εύκολο, ενώ ξέρετε, για να περάσει στο ευρύ κοινό, γιατί εσείς είστε επιστήμονας μεν, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε αυτά που κατανοείτε σε βάθος εσείς. Γράφετε ωστόσο σε αυτή την ανάρτησή σας που διάβασα νωρίτερα, ότι ναι, μεν δεν έχουμε αρνητικές επιπτώσεις άμεσες, μας το εξηγήσατε ήδη γιατί. Θα έχουμε όμως σημαντικές, λέτε, σεισμοτεκτονικές συνέπειες σε βραχυπρόθεσμο, βραχυμέσοπρόθεσμο, με συγχωρείτε, διάστημα. Μπορούμε λίγο κάπως να το εξηγήσουμε αυτό περαιτέρω στους φίλους ακροάτες, κύριε Παπαδόπουλε?
Θα κάνω ένα γενικό σχόλιο στο παρόν, γιατί τις επόμενες λίγες μέρες, επειδή επεξεργαζόμαστε και τα δεδομένα, θα είμαστε πιο αναλυτικοί σε αυτό το θέμα. Αλλά ως, αν θέλετε, ένα γενικό προειδεασμό, μπορώ να σας πω ότι τα σεισμικά φαινόμενα και στην Ελλάδα αλλά και αλλού, σε όλο τον κόσμο, συνήθως αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Δηλαδή, κάθε ένας ισχυρός σεισμός που γίνεται δεν είναι αυτός και μόνον, είναι και η επίδραση που μπορεί να έχει στην ευρύτερη γειτονιά του. Να το πω πολύ απλά.
Σωστά.
Κατά συνέπεια, κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται ορισμένα πρότυπα συμπεριφοράς των σεισμών, έτσι όπως εμφανίζονται στο χώρο και στο χρόνο, και αυτά τα παρατηρούμε. Βλέπουμε πώς εξελίσσονται σε βάθος όχι μόνο μιας-δυο ημερών, αλλά μηνών, ακόμα και σε βάθος ετών. Και κατά συνέπεια βγάζουμε ορισμένα συμπεράσματα, έχουν γίνει πολλές μελέτες στο παρελθόν, συνεχίζουν να γίνονται και στην Ελλάδα και αλλού, για αυτά τα πρότυπα, τα χωροχρονικά όπως λέμε εμείς, πρότυπα των σεισμών σε ορισμένες σεισμοτεκτονικές ενότητες. Η Ελλάδα είναι μία σεισμοτεκτονική ενότητα, η Ιαπωνία θα ήταν μία άλλη και ούτω καθεξής. Αλλά περισσότερα θα πούμε από αυτό τις επόμενες μέρες, θα κάνουμε και σχετικές δημόσιες παρουσιάσεις, για να καταλάβουμε όλοι πώς εργάζονται, ποια είναι η δυναμική των σεισμοτεκτονικών φαινομένων και τι εννοούμε όταν λέμε ότι θα μπορούσε ο σημερινός σεισμός να έχει κάποιες συνέπειες σεισμοτεκτονικές, δηλαδή να καταλάβουμε καλύτερα πώς προχωράνε τα φαινόμενα των σεισμών, όχι μόνο με τη στενή έννοια της μιας ή δυο ημερών που μας απασχολούν τώρα, ως τρέχουσα, αν θέλετε, επικαιρότητα, αλλά σε βάθος χρόνου, μηνών, αλλά και ετών.
Και ετών
περισσότερα, περισσότερα σε λίγες ημέρες.
Να κάνω και το εξής ερώτημα ακριβώς, γιατί μιλάμε για συνέπειες που μπορεί να έρθουν, και γι' αυτό δουλεύετε εσείς και οι συναδελφοί σας όλοι, οι σεισμολόγοι, οι επιστήμονες, για να παρακολουθείτε αυτά τα φαινόμενα, προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα και την δράση τους, πώς να το πω. Κύριε Παπαδόπουλε, θα μπορούσε αυτός ο σεισμός να είναι συνέπεια άλλων σεισμικών δονήσεων ή αλλαγών τεκτονικών, μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο? Το λέω γιατί υπό μια έννοια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μας εξηγήσατε λίγο πολύ ότι όλα με κάποιο τρόπο, μαγικό ή παράδοξο, λίγο πολύ ίσως και να συνδέονται. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι συνέπεια αυτός ο σεισμός άλλων δονήσεων?
Μπορούμε να πούμε ορισμένα πράγματα επ' αυτού. Για παράδειγμα, το πρώτο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι όλοι οι σεισμοί οι οποίοι γίνονται στο ελληνικό σεισμικό τόξο και σε αυτούς είναι ο σημερινός, είναι ο σεισμός του Αρκαλοχωρίου, για να έρθω έτσι
και ποιος τα πιο δικά μας
προς τη δική σας γειτονιά, ο σεισμός που είχαμε στις 2 Μαΐου τέτοιες μέρες δηλαδή το 2020 στα νότια της Ιεράπετρας με μέγεθος 6,6 που και εκείνος ευτυχώς είχε περάσει χωρίς αρνητικές συνέπειες, γιατί το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 60-70 χιλιόμετρα νότια της Ιεράπετρας. Είχε προκαλέσει όμως ένα μικρό τοπικό τσουνάμι.
Σωστά.
Και άλλοι σεισμοί στην ευρύτερη γειτονιά σας, στο ελληνικό δηλαδή σεισμικό τόξο, όλοι αυτοί οι σεισμοί έχουν ένα κοινό γεωδυναμικό αίτιο. Και αυτό το κοινό γεωδυναμικό αίτιο δεν είναι άλλο από την συνεχή προέλαση, την συνεχή μετακίνηση της αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας από τα νότια προς τα βόρεια, η οποία συγκρούεται με την ευρασιατική λιθοσφαιρική πλάκα, η οποία κατεβαίνει αντίστροφα από τα βόρεια προς τα νότια, συγκρούονται κατά μήκος του ελληνικού σεισμικού τόξου και εκεί, κυρίως στα νότια της Κρήτης, η αφρικανική λιθοσφαιρική πλάκα καταβυθίζεται κάτω από την Κρήτη και το νότιο Αιγαίο και από την σύγκρουση των λιθοσφαιρικών πλακών που προανέφερα προκαλούνται αυτοί οι σεισμοί και μεγάλου μέγεθους και μικρότερου μέγεθους. Άρα βλέπουμε ένα κοινό γεωδυναμικό αίτιο. Άρα θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποια πρότυπα συμπεριφοράς σε αυτό το κοινό γεωδυναμικό αίτιο. Δεν είναι τυχαίο ότι ανατολικά της Κρήτης τον Νοέμβριο του 2019 είχαμε σεισμό παρόμοιο με αυτό που είχαμε χθες το βράδυ, αλλά στο ανατολικό τμήμα.
Σωστά.
Η σεισμική δραστηριότητα προχώρησε και ήρθε το 2020, όπως σας προείπα, νότια της Ιεράπετρας. Μετά, αμέσως ένα χρόνο μετά, είχαμε το σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Μετά προχώρησε στις 12 Οκτωβρίου του 2021, λίγες μέρες μετά το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, είχαμε στα ανοιχτά της Σιτίας έναν άλλο σεισμό, περίπου στο 6,1-6,2 το μέγεθος. Τώρα είχαμε τον χθεσινό. Όλοι αυτοί έχουν μία διασύνδεση μεταξύ τους, η οποία οφείλεται στο κοινό γεωδυναμικό αίτιο που προανέφερα. Αυτά θα τα εξειδικεύσουμε περισσότερο τις επόμενες μέρες για να ξέρετε, έχω εγώ και οι συνεργάτες μου μία αντίληψη πολύ συγκεκριμένη εδώ και χρόνια. Να βλέπουμε και τη στενή εικόνα που προκύπτει σήμερα, αύριο, αλλά και την ευρεία εικόνα για τα φαινόμενα. Και για να καταλαβαίνουμε όλοι, και οι ειδικοί, αλλά και οι μη ειδικοί, να καταλαβαίνουμε και αν θέλετε με την ευρύτερη έννοια να μορφωνόμαστε για το πώς λειτουργεί η φύση στα φαινόμενα αυτά, αλλά και για να δούμε και πώς μπορούμε να βελτιώνουμε και τα μέτρα προστασίας στο μέλλον.
Έτσι ακριβώς. Είναι μια ανεξάντλητη πηγή γνώσης και εκπαίδευσης, καταρχάς για εσάς τους επιστήμονες.
Η ίδια η φύση. Ακριβώς.
Η ίδια η φύση.
Και με, και δεδομένα.
Και με το καλό, αυτή η γνώση και η εκπαίδευση, καλό είναι να περάσει, να περνά και σε εμάς τους πολίτες, ακριβώς όπως είπατε στην κατακλείδα σας. Γιατί
και
αυτό θα
βοηθάτε και εσείς. Τα ΜΜΕ εννοώ γενικότερα. Δίνοντας βήμα και ακούγοντας όλο ο κόσμο. Γιατί ξέρετε, αν κάνουμε μια διάλεξη και έρθουν 30-50 άνθρωποι, ωραία, θα την ακούσουν αυτοί οι 30-50.
Θα μείνει λίγο
ένα μέτρο ενημέρωση, όπως δίνει τη δυνατότητα να μας ακούσουν και να καταλάβουν πολύ περισσότερο. Σας ευχαριστούμε για αυτό.
Εγώ σας ευχαριστώ που τόσα χρόνια τώρα είμαστε έτσι, μου κάνετε τη χαρά να συνομιλούμε για αυτά τα θέματα. Μία τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για μία. Το λέω γιατί πάλι δράτωμαι, έχω σαν βάση στη συζήτησή μας και την πρωινή σας δημόσια παρέμβαση μέσω της ανάρτησής σας. Μη γράψατε για σεισμική άπνοια και μάλιστα γράφετε ότι έληξε με αυτή την ισχυρή δόνηση που είχαμε χθες το βράδυ. Θα μας το εξηγήσετε λίγο και αυτό,
βέβαια,
σας παρακαλώ.
Έχω πολλές φορές αναφερθεί στο θέμα αυτό. Έχω επινοήσει, αν θέλετε, αυτή την απλοϊκή έννοια της σεισμικής άπνοιας και έχω εξηγήσει τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι για αρκετά χρόνια, 3,5 περίπου χρόνια, δεν έχουμε κανένα σεισμό με μέγεθος πάνω από 6 στον ελλαδικό χώρο, πουθενά στον ελλαδικό χώρο. Όλοι οι σεισμοί ήταν πολύ μικρότεροι του 6. Αυτό είναι ο λίγον παράδοξο από γεωφυσική άποψη, διότι στην Ελλάδα Κατά μέσον όρο, στατιστικά δηλαδή, γίνεται τουλάχιστον ένα σεισμός με μέγεθος 6 ή μεγαλύτερο κάθε χρόνο. Mm. Άρα όταν επί 3,5 χρόνια δεν έχουμε τέτοιους σεισμούς, δημιουργείται αυτό που λέμε σεισμική ησυχία ή σεισμική άπνοια, όπως το έχω αναφέρει. Ο τελευταίος σεισμός ήταν και πάλι, τον προανέφερα προηγουμένως, 12 Οκτωβρίου του 2021 στα νυχτά της Σιτίας, κοντά στον χθεσινό βραδινό. Φαίνεται ότι με τον χθεσινό βραδινό, ο οποίος υπερεύει το 6,1, φαίνεται ότι λίγη μάλλον αυτή η σεισμική άπνοια, και ότι θα πρέπει η φύση να ικανοποιήσει την στατιστική η οποία η ίδια έχει επιβάλει. Δηλαδή, τουλάχιστον ένα σεισμός με μέγεθος 6 ή και μεγαλύτερο ετησίως.
Απλοϊκά μιλώντας, κύριε Παπαδόπουλε, καλό είναι να εκτονώνεται αυτή η ενέργεια, να μην συγκεντρώνεται για πολλά χρόνια, για πολύ μεγάλο διάστημα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ασφαλώς, και εκτονώνεται με σεισμούς όπως ο σημερινός, πράγματι εκτονώνεται, διότι σημαντικό με το μέγεθος, αλλά επειδή είπαμε ότι ήταν βαθύς και επειδή ήταν και στη θάλασσα, ευτυχώς δεν υπήρξαν αρνητικές επιπτώσεις. Δεν συμβαίνει όμως πάντοτε αυτό. Δυστυχώς έχουμε σεισμούς οι οποίοι γίνονται σε χερσαίο περιβάλλον. Να, ο σεισμός που είχατε πριν από 3 χρόνια περίπου στο Αρκαλοχώρι. Ήταν πάνω στο νησί, πάνω σε χερσαίο περιβάλλον. Τότε ο σεισμός γίνεται βλαπτικός, όπως και να το κάνουμε. Το ίδιο είχε παρατηρηθεί λίγους μήνες πριν το σεισμό του Αρκαλοχωρίου στο Δαμάσι και στον Τύρναβο της Θεσσαλίας.
Σωστά.
Πάνω στο χερσαίο περιβάλλον, 2 μάλιστα ήταν οι σεισμοί τότε, καταστροφικοί και οι 2 και ούτω καθεξής. Άρα πρέπει όλα να τα παρατηρούμε, όλα τα μελετάμε και όλα να τα λαμβάνουμε υπόψη στις μελλοντικές δράσεις αντισεισμικής προστασίας.
Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το μεσημέρι. Χάρηκα ιδιαίτερα που σας άκουσα. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Γεια σας.